to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បដិសេធលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមដោយនិយាយថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានយន្តហោះជំនួយដែលហោះលើតំបន់ឈូងសមុទ្រ Pax ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទប់ចិត្តអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកខ្មែរវ័យក្មេងដែលបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីននៅកម្ពុជានិងប្រទេសរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនហើយពីទីក្រុងតៃប៉េមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជំទាស់ខណៈដែលក្រុមសកម្មជនជំរុញយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មិនចង់មានសង្គ្រាមទេហើយគ្មានប្រទេសណាមួយមានការផុនកំណត់ថាខ្លួនអាចប្រឈមនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឡើយភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានកំណានកង្វល់អំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកបុគ្គលិកទូតខ្លួនខ្លះពីស្ថានទូតខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាដាត់នៅក្រៅមានការវាយប្រហារលើនាវាដឹកប្រេងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រ Pax លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណានៅមុនលោកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងពេកាំងថានឹងគ្មានសង្គ្រាមទេពីព្រោះយើងមិនចង់មានសង្គ្រាមទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មានគំនិតឬការផន់មតិថាខ្លួនអាចប្រឈមនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់បានឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ថែមវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ដោយលោកបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានគម្រាមកំហែងដល់ពួកទាហាននិងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានព័រនេះវិធានការទាំងនេះរបស់ប្រទេសអាមេរិកថាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងជាល្បែងនយោបាយមួយលូសារីបានថ្លែងថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាលោកត្រឹមបាននិយាយជាផ្លូវការហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាលោកមិនចង់មានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែពួកមនុស្សនៅជុំវិញលោកបានជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមដោយមានលេសថាពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកខ្លាំងជាងមុនប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនលូសារីបបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកត្រឹមអាចត្រូវតាក់ទាញចិត្តឲ្យធ្វើសង្គ្រាមដោយពួកមនុស្សដូចជាលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងក្លានឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងដែលហោះលើតំបន់ឈូងសមុទ្រ Pax ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតទៅទៀតការព្រមាននេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេស Kuwait និងប្រទេស United Arab Emirates ពីថ្ងៃប្រោយក្រោយពីការព្រមាននេះបានត្រូវចេញផ្សាយដំបូងដោយរដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីណែនាំនេះព្រមានថាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហោះពីលើតំបន់នោះអាចមានការប្រថុយប្រថានដោយសារការផុនច្រឡំថាជាយន្តហោះចម្បាំងនៅពេលមានសកម្មភាពយោធាច្រើនជាងមុននិងមានកំណើនភាពតានតឹងខាងនយោបាយក្នុងតំបន់នោះផងដែរ ភាពតានតឹងបានកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះដែលនាំឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីលទ្ធភាពនៃការមានសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកវ៉ាងយីអ្នកការទូតចុងខ្ពស់នៃប្រទេសចិនបាននិយាយប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ថាពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិននិងសហគ្រាសចិនហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរបង្ហាញការទប់ចិត្តដោយនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោក Pompeo លោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរធ្វើខាងពេកក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នរវាងភាគីទាំងពីរដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសចិននៅតែចង់ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈកិច្ចចរចាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាគួរតែមានភាពស្មើគ្នាស្ដីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញលោកវ៉ាងបានពោលថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់នឹងទប់ចិត្តហើយធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយបញ្ជាកុំឲ្យមានការបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ខណៈដែលក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើនត្រូវលាក់ខ្លួននោះអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធដទៃទៀតរបស់ក្រុមភេរវជនរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើនសកម្មភាពរួមមានការកើនឡើងសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចចំពោះមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានព្រមានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមិនចប់ដោយការដួលរលំនៃក្រុមប្រកាសខ្លួនឯងថាជាកាលីហ្វេតកាលពីខែមីនានោះទេក៏ប៉ុន្តែការឃោសនាបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯថ្ងៃបុណ្យ Easter Sunday ក្នុងប្រទេសសេរីលង្កានិងការចេញផ្សាយវីដេអូថ្មីដែលមានដឹកនាំអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi ហាក់ដូចជាកំពុងបន្តមានផលប៉ះពាល់លោកស្រី Chelsea Demon អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីភេរវកម្មនិងសន្តិសុខនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិយាយថាដោយប្រាអសកាត់របស់ពួកភេរវជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះ Nashir News បានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ផងខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រមានការជជែកច្រើនអំពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីលង្កានិងវីដេអូក្រុងបាដាតបានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងស្មារតីជាច្រើនដល់ពួកភេរវជននេះ
លោកយឹមប្រសិទ្ធរិទ្ធឬរីឆាតយឹមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលបានបង្កើតមនុស្សយន្តដាស់មីនដំបូងគេក្នុងពិភពលោកលោកត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Forbes ចាត់ទុកជាសហគ្រិនជោគជ័យវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2019នេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅប្រទេសកាណាដាសហគ្រិនវ័យក្មេង25ឆ្នាំរូបនេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីផលិតម៉ាស៊ីនដាស់មីនដែលអាចជំនួសកម្លាំងមនុស្សដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដោះមីនលោក Richard បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងទុំមលីនៃ VOA ខ្មែរដើម្បីចែករំលែកពីដំណើរការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីនក្តីសង្ឃឹមនិងការប្រឈមផ្សេងៗសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Richard យឹមស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Demain Robotics ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតមនុស្សយន្តដោះមីនដំបូងគេនឹងជាសហគ្រិនជោគជ័យវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2019អញ្ចឹងដំបូងសំលោកជួយសង្ខេបត្រួសត្រាសថាតើក្រុមហ៊ុន Demain Robotics ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនអ្វី
បាទ Demain Robotics គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់ធ្វើម៉ាស៊ីនដោះមីននិងដោះគ្រឿងផ្ទុះគ្រប់យ៉ាងនៅចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងចង់យកម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការងារស្រាវជ្រាវនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពី2015មកដល់ហើយ
តើមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកផលិតម៉ាស៊ីនយន្តដោះមីននេះ
ខ្ញុំកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពេលដែលខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីនៅទូចនៅអីខ្ញុំពេលខ្ញុំឡើងទៅខេត្តខ្ញុំឃើញជនពិការមានជាច្រើនថាជនពិការមាននៅតាមផ្លូវឬក៏ជនពិការមាននៅក្នុង ដល់ទីផ្សារហើយក៏វាមានការប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារច្រើនដូចជាគ្រួសារខ្ញុំដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាមីននេះវាមិនគួរឲ្យកើតឡើងតទៅមុខទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំមានឱកាសបានទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំជ្រើសរើសទៅសិក្សាវិស័យវិស្វករព្រោះខ្ញុំគិតថាអនាគតដើម្បីដោះស្រាយវិស័យមីនឲ្យអស់នៅពីប្រទេសកម្ពុជាតើតើយើងមានប្រសិទ្ធភាពផលិតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យដោះមីនអស់បានលឿនជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
អញ្ចឹងតើការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីននេះដំណើរការដល់ណាហើយលោក
ពួកយើងបានធ្វើម៉ាស៊ីន4មកពីមុនហើយមិនធ្វើការធ្វើតេស្តមានដំបងជាមួយមីនសបនិមិត្តធ្វើមីនដែលយើង print ចេញពីជ័រយើងធ្វើតេស្តជាមួយខាងស៊ីម៉ាក់យើងធ្វើតេស្តជាមួយខាង NPMAX ខាង UN Peacekeeping Force នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងមិនថាយើងបានធ្វើតេស្តជាច្រើនសម្រាប់ក្នុងម៉ាស៊ីន4ដែលថាយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងឯងចំពោះសប្តាហ៍នេះគឺយើងការឆ្នៃម៉ាស៊ីនទី4របស់យើងទៅចេញជាម៉ាស៊ីនទី5បានន័យថាយើងចង់ឲ្យម៉ាស៊ីននេះមានប្រសិទ្ធភាពអាចប្រើការបានក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវហ្នឹងម៉ាស៊ីនយើងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានធ្វើតេស្តជារយៈពេលខ្លីឬថាជាមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃជាប់គ្នាយើងមិនទាន់បានធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅក្នុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនយើងក្នុងរយៈពេលយូរដូចជា3ខែទៅ4ខែការស្រាវជ្រាវនិងការសាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5នេះនឹងចប់ក្នុងខែ9ហើយក្នុងខែ9យើងនឹងចាប់ផ្ដើមយកម៉ាស៊ីននេះអាចប្រើប្រាស់បានទៅជួយពួកបងបងគាត់ខាងដោះមីន
ចាខ្ញុំដូចជាបានឃើញថាលោកបានដាក់ឈ្មោះឲ្យម៉ាស៊ីនដោះមីននេះតែម៉ាស៊ីនយន្តដោះមីននេះមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយហេតុអ្វីបានជាលោកហៅម៉ាស៊ីននឹងអញ្ចឹង
បាទម៉ាស៊ីនយន្តមានឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យជីវិតនេះគឺយើងចង់ឲ្យបញ្ហាដោះមីននេះគឺវាតកតងនឹងអាយុជីវិតច្រើនអញ្ចឹងបើម៉ាស៊ីននេះវាអាចជួយជីវិតបងប្អូនដែលថាគាត់នៅក្នុងចំការមីនឬក៏គាត់នៅជិតចំការមីនដែលថាគាត់មានជួបប្រទះការគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់ដើរទៅធ្វើការឬក៏គាត់ដើរឬក៏បងប្អូនក្មេងៗគាត់ដើរទៅសាលាគាត់មានជួបប្រទះគ្រាប់មីនដែលអាចប៉ះពាល់ជីវិតគាត់គឺយើងដាក់ម៉ាស៊ីននេះឈ្មោះជីវិតដើម្បីជួយខាងជីវិតគាត់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជីវិតនេះព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺបងបងគាត់ទៅដោះមីនហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់មានជួបបន្ទះបញ្ហាដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់មីនថាគាត់កំពុងទៅដោះកំពុងទៅជីកហ្នឹងវាផ្ទុះមានបញ្ហាមួយគឺផ្ទុះគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតចំពោះម៉ាស៊ីននេះយើងដាក់ឈ្មោះជីវិតព្រោះអីបានន័យថាបើម៉ាស៊ីននេះអាចប៉ះពាល់ហើយមានអ្វីកើតឡើងដែលថាយើងមិននឹកស្មានដល់ហើយវាអាចផ្ទុះគឺអត់មានបាត់បង់ជីវិតបងបងទៅដោះមីនទៀតទេគឺវាបាត់បង់ដែរគឺយើងអាចជួសជុលបានយើងអាចធ្វើឡើងថ្មីបានអញ្ចឹងពាក្យជីវិតនេះគឺចង់ថែរក្សាជីវិតរបស់បុគ្គលដែលថាគាត់នៅក្នុងតំបន់មីនហើយក៏ចង់ជួយថែរក្សាជីវិតរបស់បងបងដែលថាគាត់ជួបបន្ទះគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលគាត់ចូលទៅដោះមីននិងជីកមីននៅចកាមីន
មួយទៀតគឺដូចដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើថាម៉ាស៊ីននេះអាចថែរក្សាជីវិតរបស់ក្រុមការងារដោះមីនអញ្ចឹងសូមលោកជួយពន្យល់បន្តិចបន្តួចថាតើម៉ាស៊ីនដោះមីននេះដំណើរការដោយរបៀបណា
ម៉ាស៊ីនជីវិតនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីបងដោះមីនគាត់បានទៅរកមីននឹងហើយបានន័យថាគាត់យកពេលគាត់រៀលមីនឃើញសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវទៅជីកគាត់ទៅជីកគាត់យកប៉ែលយកអីដែកកាប់អីតិចតួចយកចូលទៅក្នុងតំបន់មីននឹងទៅគាត់យកទៅជីកផ្ទាល់ហ្មងដើម្បីឃើញសញ្ញាថាអានឹងគឺជាមីនមែនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជីវិតនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងបានន័យថាពេលបងគាត់ទៅរកសែលជីវមីនឃើញហើយយើងអាចបញ្ជូនម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចជីកមីនដោយមិនបាច់ឲ្យបងបងគាត់ទៅជួលដល់ផ្ទាល់ទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាបានពីចម្ងាយពី300ទៅ1គីឡូម៉ែត្រទោះបីមានបញ្ហាកើតឡើងក៏សុវត្ថិភាពរបស់បងខាងដោះមីនគឺយើងអាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់បានទេព្រោះគាត់នៅតំបន់សុវត្ថិភាព
ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកដល់បច្ចុប្បន្នតើលោក Richard ជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
ទីមួយគឺរឿងថាវិការនឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺជាកូនសិស្សដែលថាចូលរួមដៃគ្នាពួកខ្ញុំមានតែគំនិតមានតែកម្លាំងចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងទៅបានន័យថាសម្រាប់យកថាវិការសម្រាប់សារជ្រាវអាមានតំបងហ្នឹងគឺពិបាកដើម្បីយើងតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកាណាដាគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសកាណាដាដែលពួកគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ពេលពួកខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែចាំប្រាំចង់រកការគ្រប់គ្រង អ្នកវិនិយោគឬក៏ពីអង្គការផ្សេងៗដែលហាក់ពួកគាត់បានចូលរួមការប្រឈមមុខមួយទៀតគឺបង្កើតតេកណូឡូជីថ្មីគឺវាមានការពិបាកខ្លាំងព្រោះអីបង្កើតតេកណូឡូជីថ្មីយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីផ្សារជ្រាវដើម្បីផ្សារលំហងហើយពេលវេលានេះពួកយើងបានចង់ធ្វើឲ្យវានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិតបានម៉ាស៊ីនដើម្បីចាប់ផ្ដើមបានជូនទៅខាងអង្គការដោះមីនដតីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រើការប្រជុំមកធំបំផុតគឺយើងត្រូវតេតៀងការទទួលស្គាល់ពីអង្គការដោះមីនដតីដូចជាអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬក៏អង្គការនៅអន្តរជាតិសម្រាប់នៅអង្គការអន្តរជាតិខ្លះពួកគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងសម្រាប់ចិត្តការទទួលស្គាល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងផលិតនេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពួកខ្ញុំបានប្រឈមមកខ្លាំងដោយសារតែទី1យើងមិនអាចសង្ឃឹមថាតេកណូឡូជីថ្មីមួយនេះម៉ាស៊ីនថ្មីដែលយើងបានធ្វើនេះវាដូចជាម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅដែលថាយើងអាចចូលទៅទិញភ្លាមប្រើប្រាស់បានភ្លាមទេគឺយើងមានការកែច្នៃច្រើនហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្បឿនក៏លឿនសុខភាពក៏ល្អអ្វីៗផ្សេងទៀតក៏ល្អហើយចំពោះគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ថាតេកណូឡូជីថ្មីត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការច្នៃទម្រង់ដើម្បីធ្វើការបានផលិតផលឲ្យហិញសុខភាពនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺល្អបំផុតមកទៅបន្តមកគឺការមើលងាយពុទ្ធសាសរបស់អង្គការផ្សេងអង្គការមួយគាត់និយាយថាតេកណូឡូជីថ្មីដែលអាចបង្កើតនៅក្នុងវិស័យដោះមីននេះមិនមែនអាចមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនអាចមកពីប្រទេសអាស៊ានបានទេគឺមានតែមកពីប្រទេសខាងលិចគឺការយល់គិតថានៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមិនអាចមានបញ្ញាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីអាចធ្វើនេះគឺជាការគិតខុសមួយដែលគាត់មើងងាយពុជសាសនៅប្រទេសកម្ពុជាមើងងាយពុជសាសនៅប្រទេសអាស៊ានដែលគាត់មានគំនិតគិតថាតើនៅប្រទេសគាត់ឬក៏ប្រទេសខាងលិចឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានអាចធ្វើនឹងបានគឺវាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើទៅលឿនជាងមុនទៅល្អជាងមុនពួកអីបើម៉ាស៊ីននេះជោគជ័យគឺយើងអាចជោគជ័យច្រើនវិស័យទី1គឺជោគជ័យខាងជួយវិស័យមានដែលហើយយើងចង់ដោះប៉ុន្តែទី2គឺយើងជួយខាងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យប្រទេសពិភពលោកគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាថាយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើម៉ាស៊ីនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលពិភពលោកមិនទាន់ឃើញឥឡូវនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅលើពីប្រទេស150ប្រទេសជាងដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនទី1បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលពួកយើងអាចផលិតបាន
ចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាលោកមានគម្រោងផែនការអ្វីដើម្បីណែនាំឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅម៉ាស៊ីនដោះមានឈ្មោះជីវិតនេះ
ទី1គឺយើងយកម៉ាស៊ីននឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសាងសង់ម៉ាស៊ីនបន្តទៅទៀតដើម្បីយកទៅប្រើប្រទេសដទៃគឺពួកខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអាស៊ានប៉ុន្តែគោលបំណងធំរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីវាពិភពលោកនៅ Middle East នៅប្រទេស Africa នៅប្រទេស Colombia ដែលជួបគ្រឿងផ្ទុះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរដទៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងអាយុជីវិតដូចជាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមពួកខ្ញុំគឺចង់ផលិតម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចជួយពិភពលោកបានដើម្បីអាចជួយថែរក្សាជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោក
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោក Richard Yim ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនដោះមីន Demine Robotics
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់នាងទុំមលីសនៃ VOA ខ្មែរជាមួយលោកយឹមប្រសិទ្ធរិទ្ធស្ថាបនិកខ្មែរវ័យក្មេងបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីនប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងរាស្ត្រម្នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់300នាក់ត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយសារករណីអាចប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសង្គមតៃវ៉ាន់នៅមានភាពអភិរក្សនិយមនៅឡើយរ៉ាល់ជីនីងសរីកាយ VAP ទីក្រុងតៃប៉េលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជននៅតៃប៉េដែលត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយច្បាប់អនុម័តថ្មីៗនៅផ្នែកមួយចំនួននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយនៅខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីទាមទារការដាក់កញ្ឆាឲ្យស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេអាចសម្រេចតាមបំណងរបស់ពួកគេ ដរាបណានៅមានផ្នែកគណិតប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សប្រមាណ300នាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅខាងក្រៅសភាក្នុងក្រុងតៃប៉ែពួកគេបានស្នើឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដាក់បញ្ឆាឲ្យស្របច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអសុទ្ធដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំលោកលូជីអ្នកនាំពាក្យឲ្យក្រុម Green Sensation ដែលបានរៀបចំការធ្វើបាតកម្មនេះបាននិយាយថា
យើងជឿថារឿងនេះអាចធ្វើបានបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីអសុទ្ធការញែកកញ្ឆាចេញហើយចាត់ទុកកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនយើងគិតថាវានឹងមិនជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទេយើងសង្ឃឹមថាកញ្ឆាអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យស្របច្បាប់និងត្រូវបានលើកកម្ពស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអសុទ្ធ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងការដាក់កញ្ឆាឲ្យស្របច្បាប់ទំនងជានឹងមិននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកោះតៃវ៉ាន់រូបនេះបាននិយាយថាសង្គមតៃវ៉ាន់អភិរក្សខ្លាំងណាស់មិនអាចដាក់កញ្ឆាឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ទេប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ដាក់កញ្ឆាឲ្យស្របច្បាប់នោះតៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាទឹកដីទី2នៅអាស៊ីបូព៌ាដែលដើរទិសដៅដូចគ្នាបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ថៃបានព្រមព្រៀងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាឱសថក្នុងករណីមានបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប៉ូលីសក្នុងតំបន់នៅតែចាត់ទុកថាកញ្ឆាជាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាកន្លងទៅនេះតូបដែលមានតាំងដាក់ខោអាវត្រូវបានដាក់បិទផ្លូវមួយក្នុងក្រុងតៃប៉ែតន្ត្រីករចាក់ភ្លេងម្នាក់បានចាក់ចង្វាក់ភ្លេងរាំនៅលើឆាកបាតកម្មទីដែលមនុស្សវ័យពី20ទៅ30ឆ្នាំបានរាំដោយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់រលុងរលុងនិងមានពណ៌ចម្រុះលោកលីវបាននិយាយថាកញ្ឆាបង្ហាញពីវប្បធម៌មួយដូចជាវប្បធម៌បែប Happy នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្នយុវជនតៃវ៉ាន់មានភាពបើកចំហចំពោះវប្បធម៌នេះលោកលូបាននិយាយថា
ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មួយចំនួនបានអានការស្រាវជ្រាវនិងរបាយការណ៍ផ្សេងៗពីប្រទេសដទៃទៀតនិងបានដឹងថាអូកញ្ឆាដូចជាមិនអាក្រក់ណាស់ណានោះទេ
ក្រុមសកម្មជនកំពុងតែយកគំរូតាមសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអំពីកញ្ឆាស្របច្បាប់រដ្ឋជាង30នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់នៅក្នុងទម្រង់ខ្លះជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់តែងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកញ្ឆាបរិមាណតិចតួចជាប់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់បានចេញការណែនាំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃករណីចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនិងជាសាររំលឹកមួយថាទោះទាន់ក្នុងករណីមានប្រើប្រាស់លក់ដូរឬការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតៃវ៉ាន់គឺធ្ងន់ធ្ងរក្រុម Green Sensation មានបំណងនឹងធ្វើកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំក្រោយដែលរួមមានការធ្វើបាតកម្មខ្នាតធំដើម្បីជំរុញឲ្យការទៀមទារបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យលោកលឺបាននិយាយថាក្រុម Green Sensation មានគម្រោងនឹងទៅជួបជាមួយអ្នកដំណាងរាជនិងក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់ជាបោក្រុងនៅដើមឆ្នាំ2020ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែប្រែមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ឆាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកលីជុនជីបាននិយាយថាគ្មានអ្នកតាក់តែងច្បាប់ណាចង់ស្នើច្បាប់ដែលដាក់ឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ទូទៅបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការទាមទារឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នេះលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅតៃវ៉ាន់មានភាពអភិរក្សនិយមបន្តិចដូច្នេះការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកចំហរបៀបនោះក្នុងសង្គមខ្ញុំគិតថាសង្គមនឹងមិនទាន់អាចទទួលបាននោះទេ
លោកលាវយូលូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central Police កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ញវន្តផ្នែកអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើច្បាប់ស្តីពីកញ្ឆាគណៈការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក្រុមអាជ្ញាធរសង្កេតថានឹងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានលោកលាវបាននិយាយថាករណីកញ្ឆាមានច្រើនណាស់ទៅហើយដែលប៉ូលីសមិនអាចរកឃើញទាំងអស់នោះទេស្របពេលកញ្ឆាបានក្លាយជាសារធាតុប្រើប្រាស់ដ៏ថ្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតែយល់ឃើញថាកញ្ឆានៅតែជាសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់បើត្រូវដាក់ឲ្យស្របច្បាប់លោកលីវបាននិយាយថាស្ថានភាពប្រើប្រាស់កញ្ឆានៅកោះតៃវ៉ាន់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានហើយប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតវាដំបូងវានឹងបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលទ្ធផលនេះដែលមានការកត់សម្គាល់បានធ្វើឲ្យមនុស្សបន្តិចបន្តួចមានការរំពឹងទុកជាច្រើនខែមកហើយការស្ទង់មតិសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីមានការធុញទ្រាន់និងការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់លោក Scott Morrison រដ្ឋាភិបាលនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ហើយចាប់តាំងពីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013មកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងមិនស័ក្តិសមគ្រប់គ្រងប្រទេសទេពីព្រោះគណៈបកនេះមិនអាចចាត់ចែងប្រកាសបានឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអបអរសាទរជាជំនះដែលមិនបានរំពឹងទុកជាមុនជាមួយនឹងពួកជនដែលមានការស្មោះត្រង់នឹងគណៈបករបស់លោកជាមួយនឹងភរិយាលោកនិងកូនស្រីលោកពីរនាក់ផងដែរសមាគមអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិនិយាយថាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីរ៉ង់3នាក់ដែលទំនងជានឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះនៅមានសេរីភាពនៅឡើយដោយរងចាំបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ការកាត់ទោសពួកគេពីបទល្មើសសន្តិសុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសមាគមអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិឈ្មោះ PEN International មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres បាននិយាយថាពួកគេយល់ថាអ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Baktash Abin ឈ្មោះ Ki Van Bazan និងឈ្មោះ Riza Khandan Mahabadi មិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេសមាគមអ្នកនិពន្ធ PEN International បាននិយាយថាមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយជាមួយលោក Arash Ganzi អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធអ៊ីរ៉ង់ដែលបរិះទាំង3អ្នកនេះជាសមាជិកលោក Ganzi ឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិទ្យុ VOA តាមរយៈ email ដោយសរសេរថាអ្នកនិពន្ធទាំង3អ្នកនៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយគ្រងនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការចុះខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដឹងនេះត្រូវធ្វើក្នុងពេល20ថ្ងៃតាមការកំណត់ដោយច្បាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.